Η Καινή Διαθήκη. Με σύντομη ερμηνεία, απόδοση στην κοινή νεοελληνική. Του Παναγιώτη Νι Τρεμπέλα. Αποκάλυψης, κεφάλαιον 12. Μετά το 7ο σάλπισμα αρχίζουν κάποια γεγονότα που προμηνύουν την έλευση του Αντιχρίστου. Αυτά τοποθετούνται στον ουρανό. Διότι τα αντίστοιχα επίγεια γεγονότα βασίζονται και ανάγονται σε αόρατους παράγοντες και σε συνθήκες και όρους υπεργίνους και ουράνιους. Η μυστηριώδης γυναίκα μάλλον συμβολίζει τη βασιλεία των ουρανών στην Ιουδαϊκή θεοκρατία και στην εκκλησία που τη διαδέχθηκε. Η πρώτη, η οποία εγκυμονεί τη γέννηση του Μεσσία, αντικαταστάθηκε με την εκκλησία μετά τη γέννησή του από τη Θεοτόκο Μαρία. Και η εκκλησία ακόμη νιώθει τις οδύνες του τοκετού, άχρης ου μορφωθεί Χριστός μέσα στις ψυχές των παιδιών της. Ο δράκοντας που κινείται για να εξοντώσει το Μεσσία που γεννήθηκε είναι ο Σατανάς. Αυτός κυριαρχεί με την πολυθεία και προσπαθεί με αυτήν να κατακτήσει ακόμα και τον ουρανό. Ο αγώνας του μονοθεϊσμού εναντίον της ειδωλολατρείας και η κατάπτωση του Σατανά από το ύψος της κυριαρχίας του εξοικονίζεται με τον νικηφόρο αγώνα του Μιχαήλ εναντίον του δράκοντα. Και η διωγμή του Σατανά εναντίον της γυναίκας και των υπόλοιπων απογόνων της εξοικονίζουν τους διωγμούς του Σατανά εναντίον της στρατευωμένης εκκλησίας που βρίσκεται στη γη. Η γυναίκα και ο δράκοντας. Ύστερα φάνηκε στον ουρανό ένα έκτακτο και μεγάλο σημείο. Εμφανίστηκε δηλαδή μια γυναίκα που είχε τριγύρω της τον ήλιο και άστραφτε σαν αυτόν. Κάτω από τα πόδια της ήταν η σελήνη και είχε για στεφάνι πάνω στο κεφάλι της 12 αστέρια. Η γυναίκα αυτή είναι το σύμβολο της Βασιλείας του Θεού. Αυτή πρόκειται διαμέσου της Εκκλησίας να εγκαθιδρυθεί και πάνω στη γη. Και περιστρέφεται από όλους τους προφήτες και τους 12 Αποστόλους. Η γυναίκα αυτή ήταν έγκυος και καθώς αισθανόταν τους πόνους του τοκετού, φώναζε και βασανιζόταν για να γεννήσει το Μεσσία. Εξαιτίας της αντιδράσεως του διεφθαρμένου κόσμου και της αντιστάσεως της αμαρτωλής φύσεως, αναβάλλεται η γέννηση του Μεσσία και καθίσταται δυσχερής η μορφοποίηση του Χριστού μέσα σε κάθε μια ψυχή. Εμφανίστηκε τότε κι άλλο σημείο στον ουρανό. Και ειδού ένας μεγάλος δράκοντας κόκκινος σαν τη φωτιά, που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και πάνω στα κεφάλια του 7 στέμματα. Αυτός ήταν σύμβολο του ανθρωποκτόνου και αιμοχαρού Σατανά, του οποίου τα πολυπληθή όργανα και η κοσμοκρατορία εικονίζονται με τα πολλά κεφάλια, κέρατα και στέμματά του. Και η ουρά του δράκοντα αυτού έσυρε το 1/3 των αστεριών του ουρανού, δηλαδή τους αποστάτες αγγέλους που έπεσαν μαζί του, και αυτός τους έριξε από τον ουρανό στη γη. Ο δράκοντας αυτός στάθηκε μπροστά στη γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει για να καταβροχθήσει το παιδί της μόλις το γεννήσει. Και παλαιότερα, αλλά και με την επιβολή του Ηρώδη και τους πειρασμούς στην έρημο, η προσπάθεια του δράκοντα στράφηκε με μανία για να εξαφανίσει το Μεσσία. Όμως η γυναίκα γέννησε παιδί αρσενικό. Αυτός πρόκειται να επιμένει όλα τα έθνη με σιδερένιο ραβδί. Και το παιδί της αρπάχθηκε κοντά στο Θεό και κοντά στο θρόνο του. Ο Μεσσίας, απρόσβλητος από την αμαρτία, διέφυγε την επιβολή του δράκοντα και αναλήφθηκε στον ουρανό. Και η γυναίκα έφυγε στην έρημο. Η Εκκλησία δηλαδή απομακρύνθηκε πνευματικώς από τον κόσμο και ενώ κατοικεί στον κόσμο, ζει έξω από αυτόν. Εκεί στην έρημο της έχει ετοιμάσει τόπο ο Θεός για να την τρέφουν τα όργανά του για 1260 ημέρες, δηλαδή για 3,5 χρόνια. Τόσος θα είναι ο καιρός των εθνών και η περίοδος της δοκιμασίας και της θλίψεως που καθορίστηκε πιο πάνω. Έγινε τότε πόλεμος στον ουρανό, όπου ο δράκοντας με την ειδωλολατρεία προσπάθησε να στήσει το θρόνο του, εξαλείφοντας από τις καρδιές των ανθρώπων την πίστη και τη λατρεία του ενός και μόνου αληθινού Θεού. Γι' αυτό ο Μιχαήλ και οι άγγελοι που βρίσκονται κάτω από τις διαταγές του ήλθαν να πολεμήσουν με τον δράκοντα. Και ο δράκοντας πολέμησε και οι άγγελοι του μαζί με αυτόν. Όμως δεν υπερίσχυσε, αλλά η ήττα του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε δεν βρέθηκε πλέον θέση για αυτόν στον ουρανό. Έτσι ρίχθηκε ο δράκοντας ο μεγάλος, ο παλαιός όφης, που παρέσυρε στην παράβαση τους πρωτοπλάστους, αυτός που ονομάζεται Διάβολος και Σατανάς, και πλανά όλη την οικουμένη, ρίχθηκε κάτω στη γη και μαζί με αυτόν ρίχθηκαν και οι σκοτεινοί άγγελοι του. Άκουσα τότε μια δυνατή φωνή στον ουρανό να λέει Τώρα συντελέστηκε η αναμενόμενη σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία και η κυριαρχία του Χριστού του. Διότι διώχθηκε από τον ουρανό και ρίχθηκε κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας που ζουν στη γη. Αυτός τους κατηγορούσε και τους διεκδικούσε ως δικούς του μπροστά στο Θεό μας μέρα και νύχτα. Όμως οι πιστοί αδελφοί μας τον νίκησαν. Και η νίκη τους οφείλεται στο αίμα και τη θυσία του αρνίου και στο λόγο της μαρτυρίας που έδωσαν μέσα στον ειδωλολατρικό κόσμο για τον ένα και μόνο Θεό. Και για τη μαρτυρία τους αυτοί δεν αγάπησαν και δεν υπολόγισαν τη ζωή τους, αλλά την περιφρόνησαν μέχρι θανάτου. Γι' αυτό χαρείτε και πανηγυρίστε, ουρανοί και όσοι κατοικείτε σε αυτούς. Αλίμον όμως στη γη και στη θάλασσα. Διότι κατέβηκε ο διάβολος κάτω προς εσάς με θυμό και μανία μεγάλη, επειδή γνωρίζει ότι λίγος καιρός του απομένει ακόμη και η εξουσία του σύντομα θα καταληθεί. Και όταν ο δράκοντας είδε ότι ρίχθηκε στη γη, καταδίωξε τη γυναίκα που γέννησε το αρσενικό παιδί. Έτσι αρχίζουν οι διωγμοί του διαβόλου εναντίον της Εκκλησίας. Στη γυναίκα όμως δόθηκαν τα δύο φτερά του μεγάλου αετού. Την πήρε δηλαδή ο Θεός κάτω από τις πτεριές του και την προστασία του. Της δόθηκαν τα φτερά αυτά για να πετάει στην έρημο, στον τόπο της, αυτόν που της όρισε ο Θεός, για να τρέφεται εκεί μακριά από το πρόσωπο και την απειλή του φιδιού για ένα έτος και για δύο ακόμη έτη και για μισό ακόμη έτος. Δηλαδή για τα 3,5 έτη της περιόδου των διωγμών, της δοκιμασίας και της θλίψεως. Και επειδή το φίδι δεν μπορούσε να την πιάσει, έβγαλε από το στόμα του πίσω από τη γυναίκα νερό σαν ποτάμι για να την παρασύρει και να την πνίξει μέσα στο ποτάμι αυτό. Αυτό συμβολίζει τους πολλούς διωγμούς και τα μαρτυρικά αίματα μέσα στα οποία ο Σατανάς ζήτησε να πνίξει την Εκκλησία. Η γη όμως βοήθησε τη γυναίκα. Άνοιξε το στόμα της και κατάπιε το ποτάμι που έβγαλε ο δράκοντας από το στόμα του. Δηλαδή, με την εικόνα αυτή, οι διωγμοί παρουσιάζονται ανίσχυροι και χωρίς σοβαρό αποτέλεσμα. Θύμωσε τότε ο δράκοντας εναντίον της γυναίκας και πήγε να συνάψει πόλεμο με τους υπόλοιπους απογόνους της, οι οποίοι τηρούσαν τις εντολές του Θεού και κατήχαν την ομολογία της πίστεως στον Ιησού. Κεφάλαιο 13. Το πρώτο θηρίο που αναφέρεται στο κεφάλαιο αυτό είναι έμβλημα του Αντιχρίστου, της επίγειας δυνάμεώς του και της αντίθεης πολιτικής εξουσίας. Χρησιμεύει ως όργανο του δράκοντα, δηλαδή του σατανά, στον αγώνα του εναντίον της Βασιλείας του Θεού. Αναδύεται από το βάθος της θάλασσας, δηλαδή από την ανήσυχη και ταραχώδη μάζα του εθνικού κόσμου. Ο προφήτης παίρνει μάλιστα την εικόνα αυτή από το σύγχρονο ρωμαϊκό κράτος, το οποίο συγκέντρωνε στον εαυτό του τη δύναμη και τα χαρακτηριστικά και των άλλων θηρίων που περιγράφονται από τον Δανιήλ, δηλαδή των κρατών που προηγήθηκαν από το ρωμαϊκό κράτος. Η εικόνα αυτή συμβολίζει και όλα τα κράτη που σχηματίστηκαν από τα ερείπια του ρωμαϊκού κράτους ή τα κράτη που σχηματίστηκαν ή θα σχηματιστούν σε όλη τη γη μέχρι την πλήρη επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Οι αρχηγοί των κρατών αυτών και η πλειονότητα των λαών συμμαχεί με τον δράκοντα και τον βοηθά να εξαφανίσει το όνομα του αρνίου. Το άλλο θηρίο που έχει κέρατα αρνίου συμβολίζει την πνευματική δύναμη που συντελεί στην εγκαθίδρυση του ασεβούς κράτους του Αντιχρίστου. Είναι ο ψευδοπροφήτης του. Κύριοι εκπρόσωποι του ήταν τότε το ειδωλολατρικό ιερατείο, καθώς και οι κάθε είδους αντίθεες εκδηλώσεις σε πνευματικό πεδίο που το διαδέχθηκαν. Σε αυτές πρέπει να περιληφθούν και οι αιρέσεις και κάθε παραποίηση της χριστιανικής αληθείας και του χριστιανικού πνεύματος από τους ανάξιους εκκλησιαστικούς λειτουργούς. Ο αριθμός του Αντιχρίστου, 666, ερμηνεύθηκε με διάφορους τρόπους. Και πάντοτε χωρίς βεβαιότητα. Αξιόλογη είναι η εκδοχή σύμφωνα με την οποία ο αριθμός αυτός, ο οποίος στο Βατικανό κώδικα είναι γραμμένος με τα 3 μεγάλα γράμματα, Χ, Ξ, Σ, υπενθυμίζει τα γράμματα της λέξεως Χριστός. Χ, Σ. Αυτά τα γράμματα με την παρεμβολή του γράμματος Ξ, που μοιάζει με φίδι, διαχωρίζονται και παραποιούνται και με τον τρόπο αυτό διαλύονται. Αυτό υπενθυμίζει τους σύγχρονους τότε γνωστικούς οφίτες που λάτρευαν το φίδι. Ο χρόνος της εξουσίας του Αντιχρίστου, αναμφίβολα συμβολικά, αθρίζεται στο μισό του 7, το οποίο εκπροσωπεί ένα σύνολο πλήρες και ολόκληρο. Το 3 και μισό λοιπόν ίσως σημαίνει ότι, όταν ο Αντίχριστος φτάσει στην κορυφή της αναπτύξεώς του, σε αυτό ακριβώς το σημείο που η δύναμη της αυξήσεώς του θα βρίσκεται στο αποκορύφωμα, θα συντριβεί σαν ένα δέντρο που κεραυνοβολήθηκε. Το πρώτο θηρίο, ο Αντίχριστος. Στάθηκα τότε κοντά στην αμμουδιά της θάλασσας. Η θάλασσα αυτή συμβόλιζε όχι μόνο την Άβυσσο, αλλά και τον ανάστατο και ταραγμένο ειδωλολατρικό κόσμο. Και είδα από τη θάλασσα να ανεβαίνει ένα θηρίο, ο Αντίχριστος, ο οποίος στερείται κάθε ανθρώπινου αισθήματος. Είναι αιμοβόρος και απάνθρωπος. Και το θηρίο αυτό είχε 10 κέρατα και 7 κεφάλια και πάνω στα κέρατά του είχε 10 στέμματα. Αυτά ήταν σύμβολα της μεγάλης του δυνάμεως και της βασιλικής του εξουσίας και του πλήθους των διαχειριστών του κοσμικού και πολιτικού κράτους του. Στα κεφάλια του υπήρχαν γραμμένα ονόματα βλασφημίας. Αυτά δήλωναν την θεοποίηση των τότε κεσάρων και των μετέπειτα ολοκληρωτικών και αντίθεων κρατών μέχρι την εποχή του Αντιχρίστου. Το θηρίο που είδα έμοιαζε με λεοπάρδαλη και τα πόδια του έμοιαζαν με πόδια αρκούδας, ενώ το στόμα του έμοιαζε με στόμα λιονταριού. Το ρωμαϊκό κράτος λαμβάνεται ως εικόνα της αντίθεης κοσμικής και πολιτικής δύναμης, η οποία έδρασε από τότε και μέχρι την εποχή του Αντιχρίστου και θα δρά εναντίον της Βασιλείας του Χριστού. Αυτό συγκεντρώνει την αγριότητα, την απανθρωπιά, την υπερηφάνεια και τη δύναμη όλων των ειδωλολατρικών κρατών πριν από αυτό, τα οποία κατέκτησε και διαδέχθηκε. Και ο δράκοντας Σατανάς έδωσε στο θηρίο αυτό τη δύναμή του και το θρόνο του και μεγάλη εξουσία. Είδα τότε ένα από τα κεφάλια του. Έμοιαζε να έχει πληγωθεί θανάσιμα. Όμως η θανάσιμη πληγή του θεραπεύθηκε με δαιμονικό και αγυρτικό θαύμα. Και αυτό έγινε ώστε με τον τρόπο αυτό να φαίνεται το θηρίο ως διαβολική απομίμηση του εσφαγμένου και ζώντος αρνίου. Και όλη η γη γέμισε με θαυμασμό και ακολούθησε το θηρίο. Και όλοι αυτοί προσκύνησαν το δράκοντα που έδωσε την εξουσία στο θηρίο. Και προσκύνησαν το θηρίο λέγοντας: «Ποιος είναι τόσο δυνατός και εισάξιος με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του?» Και ο Σατανάς του έδωσε στόμα να λέει λόγια υπεροπτικά και βλάσφημα. Και με παραχώρηση Θεού του δόθηκε η άδεια να κάνει πόλεμο επί 42 μήνες, δηλαδή επί 3,5 χρόνια. Και το θηρίο άνοιξε το στόμα του για να ξεστομίσει λόγια βλάσφημα εναντίον του Θεού. Να βλασφημίσει το όνομά του και την ουράνια κατοικία του και τους αγγέλους και τους αγίους που συγκατοικούν μαζί του στους ουρανούς. Τους αρνήθηκε όλους και θεοποίησε την κρατική εξουσία. Εξύψωσε το είδωλό της ως το μόνο Θεό που αξίζει να λατρεύεται και να προσκυνείται. Του δόθηκε ακόμη άδεια να κάνει πόλεμο με τα μέλη της στρατευωμένης εκκλησίας που βρίσκονται στη γη και να τα νικήσει. Του δόθηκε επίσης με θεία παραχώρηση και το δικαίωμα να εξουσιάσει κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Η πρόσκαιρη αυτή κοσμοκρατορία του θα έχει το εξής αποτέλεσμα. Θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο αυτόν όλοι οι κάτοικοι της γης, όσον το όνομα δεν έχει γραφεί στο βιβλίο της ζωής του σφαγμένου αρνίου, σύμφωνα με την προαιώνια πρόγνωση του Θεού, από τον καιρό που άρχισε να δημιουργεί το κόσμος. Όποιος έχει πνευματικό ενδιαφέρον και αισθητήριο, ας ακούσει. Εάν κανείς σύρει άλλους σε εχμαλωσία, θα εχμαλωτιστεί κι αυτός. Εάν κανείς σκοτώσει με μαχαίρι, πρέπει κι αυτό σύμφωνα με την απόφαση της Θείας Δικαιοσύνης να σκοτωθεί με μαχαίρι. Όλα τα αδικήματα και οι καταπιέσεις που θα κάνει το θηρίο με τα όργανά του θα πληρωθούν και θα τιμωρηθούν με το ίδιο μέτρο και νόμισμα. Εδώ θα φανεί η υπομονή και η πίστη των χριστιανών. Το δεύτερο θηρίο, ο ψευδοπροφήτης. Έπειτα είδα και ένα άλλο θηρίο να βγαίνει από τη γη. Είχε 2 κέρατα που έμοιαζαν με τα κέρατα του αρνίου. Μιλούσε όμως σαν δράκος. Είναι ο ψευδοπροφήτης που παρουσιάζεται εξωτερικά ως πρόβατο, κρύβει όμως μέσα του την κακία του λύκου και του σατανά. Αυτό το θηρίο ασκεί και εκτελεί όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου και είναι πλήρως υποταγμένο σε αυτό. Και πείθει τη γη και εκείνους που κατοικούν σε αυτήν να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο που το θανατηφόρο τραύμα του έχει θεραπευθεί. και ως ψευδοπροφήτης κάνει μεγάλα και αγυρτικά θαύματα, μέχρι ακόμη και να κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό στη γη μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Εξαιτίας των θαυμάτων αυτών, που με θεία παραχώρηση του επιτράπηκε να κάνει μπροστά στο πρώτο θηρίο, παραπλανά όσους κατοικούν στη γη, προτρέποντάς τους να κατασκευάσουν μία εικόνα, ένα είδωλο του θηρίου, και να θεοποιήσουν έτσι το θηρίο που δέχθηκε το τραύμα από το μαχαίρι και όμως έζησε. Επίσης του επιτράπηκε να δώσει ζωή στην εικόνα του πρώτου θηρίου, ώστε να μιλήσει η εικόνα του. Και του επιτράπηκε να ενεργήσει έτσι, ώστε να θανατωθούν όσοι με τα παραπλανητικά λόγια του δευτέρου θηρίου δεν θα πείθονταν να προσκυνήσουν το είδωλο και την εικόνα του πρώτου θηρίου. Και ενεργεί έτσι ώστε όλοι, οι μικροί και οι μεγάλοι, οι πλούσιοι και οι φτωχοί, οι ελεύθεροι και οι δούλοι, να δηλώσουν τέλεια υποταγή στο θηρίο και να δεχθούν το χάραγμα και τη σφραγίδα του ανεξάλειπτη στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους, ώστε με τον τρόπο αυτό να φαίνεται δημόσια και καθαρά ότι είναι δούλοι του θηρίου. Και δημιουργεί οικονομικό αποκλεισμό εναντίον των χριστιανών, ώστε κανείς να μην μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνον εκείνος που έχει τη σφραγίδα του και το χάραγμά του. Η σφραγίδα αυτή είναι το όνομα του θηρίου ή ο αριθμός που αποτελείται από το άθροισμα της αριθμητικής αξίας κάθε γράμματος του ονόματός του. Εδώ είναι η Θεία Σοφία που είναι κρυμμένη από τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από τον Θεό. Όποιος έχει φωτισμένο νου, ας μετρήσει τους αριθμούς που κάθε γράμμα του ονόματος του Αντιχρίστου σημαίνει και ας αθροίσει τον αριθμό του θηρίου. Διότι δεν είναι αριθμός ονόματος υπεράνθρωπου και υπερφυσικού προσώπου, αλλά αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός που βγαίνει από το άθροισμα της αριθμητικής αξίας κάθε γράμματος ξεχωριστά του ονόματος του θηρίου είναι 666. Δηλαδή είναι όνομα που αντιτίθεται και πλαστογραφεί και διαλύει το όνομα Χριστός. Κεφάλαιον 14. Μετά την απέσια εικόνα της κυριαρχίας του Αντιχρίστου που προηγήθηκε, ακολουθεί μια σκηνή ικανή να ενισχύσει τους πιστούς, όπως έγινε και στο 7ο κεφάλαιο. Το αρνείο παρουσιάζεται πάνω στο όρος Ιών, την επίγεια στρατευωμένη εκκλησία, να περιβάλλεται από τους 144.000, οι οποίοι στο 7ο κεφάλαιο σφραγίστηκαν και προορίστηκαν για την κρίσιμη αυτή φάση του αγώνα εναντίον του Αντιχρίστου. Είναι η εκλεκτή μερίδα των πιστών που αποτελούν ήδη το εξαιρετικά επίλεκτο μέρος του λαού του Θεού και του αρνίου. Είναι οι ξεχωρισμένοι από τον Ισραηλιτικό λαό και κεκλειμένοι όσοι διαφυλάχθηκαν από κάθε μολυσμό επιμιξίας με τα έθνη και αποτελούν την Καλλιέλεον, την ήμερη καρποφόρα ελιά που εξαγιάστηκε με το αίμα του Χριστού και εκεντρίστηκε στη δική του ελιά, της οποίας η ρίζα είναι Αγία. Παρένθεση προς Ρωμαίους κεφάλαιο 10, στίχοι 16 και 24. Κλείνει παρένθεση. Ουράνιες φωνές προαναγγέλουν την κήρυξη του Ευαγγελίου σε όλη την οικουμένη, το οποίο ήδη κηρύχθηκε σε όλο τον κόσμο και την κρίση που πλησιάζει. Κατά την κρίση αυτή πέφτει η Βαβυλώνα, η πόλη που εξοικονίζεται από την Παλαιά Ρώμη και αποτελεί το κέντρο της πολιτικής, κρατικής και πνευματικής αντίθεης δυνάμεως. Επέρχεται όμως και η τιμωρία των υπηκών του Αντιχρίστου. Επίσης, εξοικονίζεται η κρίση που πλησιάζει, κατά την οποία, όπως ο θεριστής στο θερισμό, έτσι και ο Θεός θα περισυνάξει τους δικούς του και θα τους εναποθηκεύσει ως πολύτιμο σιτάρι. Και θα καταπατήσει τους εχθρούς του, όπως ο τριγητής στον τρίγο, στο πατητήρι της οργής του. Η νέα οδή μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και είδα, και ειδού το αρνείο στεκόταν στο όρος Ιών και κυριαρχούσε μέσα στην επίγεια εκκλησία του. Και μαζί του ήταν οι 144.000 του Ισραηλιτικού λαού που επέστρεψε ήδη και πίστεψε. Αυτοί είχαν γραμμένο πάνω στα μέτωπά τους το όνομα του αρνείου και το όνομα του πατρός του. Και άκουσα μια φωνή από τη θριαμβεύουσα εκκλησία που βρίσκεται στους ουρανούς. Φωνή δυνατή σαν τον ήχο και τη βοή πολλών υδάτων που πέφτουν από ψηλά και σαν τον ήχο μεγάλης βροντής. Η φωνή αυτή που άκουσα ήταν σαν μελωδία κιθαριστών που παίζουν με τις κιθάρες τους. Και ψάλουν νέο ύμνο μπροστά στο θρόνο του Θεού και μπροστά στα 4 λειτουργικά πνεύματα και στους 24 πρεσβυτέρους. και κανείς άλλος δεν μπορούσε να καταλάβει και να κατανοήσει το περιεχόμενο και την αρμονία του ύμνου αυτού παρά μόνο οι 144.000 που με το αίμα του αρνίου εξαγοράστηκαν και λυτρώθηκαν. Αυτοί ήταν οι διαλεγμένοι από το πλήθος των κατοίκων της γης. Αυτοί απαρνήθηκαν ολοκληρωτικά τον κόσμο και δεν ήλθαν σε καμία σαρκική σχέση με γυναίκες για να μείνουν τελείως αφοσιωμένοι στο αρνίο. Δηλαδή είναι παρθένοι. Είναι εκείνοι που ακολουθούν το αρνίο όπου κι αν πάει, αψηφώντας οποιονδήποτε κίνδυνο. Αυτοί εξαγοράστηκαν και ξεχωρίστηκαν από τους ανθρώπους για να είναι η πρώτη και εκλεκτή προσφορά και θυσία στο Θεό και στο αρνίο. Και δεν ακούστηκε κανένα ψέμα από το στόμα τους, διότι είναι άμεμπτοι. Τρεις άγγελοι αναγγέλουν την κήρυξη του Ευαγγελίου και την κρίση. Είδα και έναν άλλον άγγελο να πετάει στη μέση του ουρανού και να μεταφέρει ένα αιώνιο χαρμόσυνο μήνυμα. Το μήνυμα αυτό υπήρχε στη Βουλή του Θεού από καταβολής κόσμου και πριν από αιώνες πολλούς προκηρύχθηκε από τους προφήτες και διαλαλήθηκε από τους Αποστόλους. Αναφέρεται στη σωτηρία των πιστών μέσω του Χριστού και στην καταδίκη των απίστων. Και ο άγγελος είχε το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα για να το αναγγείλει και να το διακηρύξει σε όλη τη γη και σε κάθε έθνος και φυλή και σε κάθε ξενόγλωσσο άνθρωπο και σε κάθε λαό. Και έλεγε με δυνατή φωνή: «Φοβηθείτε τον Κύριο και δοξάστε τον, διότι ήλθε η ώρα που θα κρίνει τον κόσμο. Προσκυνήστε αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των νερών». Ύστερα ήλθε και ένας άλλος, δεύτερος άγγελος, και είπε: «Έπεσε η Βαβυλώνα η Μεγάλη». Δηλαδή, έπεσε η Ρώμη και όλα τα κέντρα της κρατικής ασέβειας και της αντίχριστης πνευματικής δυνάμεως που εξοικονίζονται από αυτήν σε όλες τις γενναίες και μάλιστα στους έσχατους καιρούς. Η αλληγορούμενη αυτή Βαβυλώνα έχει ποτίσει όλα τα έθνη με τη μυθιστική δύναμη και τη λύσα της πορνείας της και της ειδωλολατρικής παραφοράς και διαφθοράς της. Ύστερα από αυτούς ήλθε και ένας άλλος, τρίτος άγγελος, και είπε με δυνατή φωνή: «Όποιος προσκυνά το θηρίο και την εικόνα του και παίρνει το χάραγμα και τη σφραγίδα από αυτό και σημαδεύεται στο μέτωπό του ή στο χέρι του, θα πιει και αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού που έχει ετοιμαστεί ανώθευτο και δρυμή και έχει κεραστεί στο ποτήρι της οργής του. Και θα βασανιστεί με φωτιά και θιάφη μπροστά στους Αγίους Αγγέλους και μπροστά στο αρνίο. Ο καπνός του θιαφιού και της φωτιάς που θα τους βασανίζει ακατάπαυστα θα ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων και δεν θα έχουν ανάπαυση ημέρα και νύχτα αυτοί που προσκυνούν τώρα το θηρίο και την εικόνα του και όποιος έχει πάνω του σημαδευτεί με το χάραγμα και τη σφραγίδα του ονόματός του». Εδώ, στον καιρό αυτό του Αντιχρίστου, θα φανεί η υπομονή, η εγκαρτέρηση και η αντοχή των χριστιανών που τηρούν τις εντολές του Θεού και κρατούν την πίστη στον Ιησού. Και άκουσα μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Γράψε. Είναι μακάριοι από τώρα οι νεκροί που πεθαίνουν πιστεύοντας τον Κύριο και ενωμένοι με Αυτόν». «Ναι, είναι μακάρι», λέει το Άγιο Πνεύμα, «διότι πεθαίνουν για να αναπαυθούν από τους κόπους τους. Θα αναπαυθούν διότι τα Άγια έργα τους τους ακολουθούν και τα έχουν μαζί τους στην άλλη ζωή». Ο θερισμός και ο τρίγος του κόσμου. Είδα τότε την κρίση του Θεού να προεικονίζεται και να προεξαγγέλλεται. Και είδω ένα φωτεινό σύννεφο. Και πάνω στο σύννεφο είδα να κάθεται κάποιος που έμοιαζε με ιό ανθρώπου. Και είχε πάνω στο κεφάλι του χρυσό βασιλικό στέμα και στο χέρι του κρατούσε ένα δρεπάνι ακονισμένο και κοφτερό. Βγήκε τότε από το ουράνιο κατοικητήριο του Θεού ένας άλλος άγγελος που κράβγαζε με δυνατή φωνή σε αυτόν που καθόταν στο σύννεφο: «Στείλε το δρεπάνι σου και θέρισε, διότι ήλθε η ώρα να θερίσουμε και να μαζέψουμε εμείς οι άγγελοι σου τους εκλεκτούς. Διότι ορίμασε ο σπόρος της ευσέβειας και ξεράθηκαν τα στάχια που πρέπει να θερίσουμε στη γη». Τότε εκείνος που καθόταν πάνω στο σύννεφο έριξε το δρεπάνι του στη γη και η γη θερίστηκε και μαζεύτηκε το όριμο σιτάρι των εκλεκτών. Τότε βγήκε από το ουράνιο κατοικητήριο του Θεού κι άλλος άγγελος, κρατώντας κι αυτός ένα δρεπάνι ακονισμένο και κοφτερό. Και ένας άλλος άγγελος βγήκε από το θυσιαστήριο, όπου το αίμα των μαρτύρων ζητούσε εκδίκηση εναντίον των ασεβών κατοίκων της γης. και ο άγγελος αυτός εξουσίαζε τη φωτιά της κολάσεως με την οποία θα τιμωρηθούν οι ασεβείς. Αυτός φώναξε με δυνατή φωνή στον άγγελο που είχε το κοφτερό δρεπάνι και του είπε «Στείλε το κοφτερό δρεπάνι σου και τρίγησε τους ασεβείς σαν σταφύλια από το αντίχριστο αμπέλι της γης». Διότι ορίμασε το σταφύλι της γης και έφτασε στο απροχώρητο η κακία της. Και έριξε ο άγγελος το δρεπάνι του στη γη και τρίγησε το αμπέλι που φύτεψε και καλλιέργησε στη γη ο αντίχριστος. Και έριξε τα σταφύλια του στο μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. Και πατήθηκε το πατητήρι που ήταν έξω από την πόλη, στην αλληγορική κοιλάδα του Ιωσαφάτ, όπου συμβολικά γίνεται η κρίση των εθνών. Και από το πατητήρι αυτό έτρεξε πολύ αίμα, τόσο που σχηματίστηκε ένα μεγάλο και βαθύ ποτάμι, μέσα στο οποίο θα έπλεαν τα άλογα μέχρι το χαλινάρι τους. Και πλημμύρισε μια έκταση 1600 σταδίων. Τόσο μεγάλη και καταστρεπτική ήταν η σφαγή αυτή. Διάβασε η Μέρη Πάντου.
Η συνέχεια σε επόμενο τεύχος.